Kaljukorner. Saakohan tällä sixpacki?
Ja tästä käyntiin Kaljukornerin jakso numero 95. Juonnosta vastaa tässä jaksossa Vade ja mun kanssa linjoilla kukas muukaan kuin Turun saaristo paatuneen kettu bongailija Ika. Tervetuloa ja mikä on meininki maanantaihin?
Ihan jees, että tänään toi läskilenkki, kun tuossa aamulla vedettiin, niin eihän nämä päivät samanlaisia. Yleensä sä tiedät, että mä tykkään myös läskilenkillä pikkasen kilpailla, että saisi taas pikkasen paremman tulokseen, niin tänään kyllä oli niin raskas päivä, että ei tullut kyllä mitään. Ei oikein pyörä liikkunut, no eihän se muutenkaan liiku, mutta ei toi kampi oikein painanut menemään. Et tuntui niin karmeelta toi reissu, että en tiedä. Onko alkuviikon päivä tällainen, että se antoi litsarin mulle, että rupesi poika rauhoittumaan.
No sitä se on väliin, mutta ihan hyvä kelihei siellä on. Onko sä pyörä ottanut ulos jo?
En ole, mutta ovet oli auki ja muutamat ovet oli kiinni, niin että mä sain raitista ilmaa, mutta sekä ei auttanut ollenkaan.
Eikö se meri ole jäässä siinä, että oliko sulla hyvät maisemat kuitenkin siinä?
No meri on jäässä, joo, ja tuossa kun merijäällä on käynyt, niin jessus, se on kyllä paksu, että tuntuu, että toi ei kyllä sulla mistään. Että jos olisi polvi pikkasen paremmassa kunnossa, niin, tai polvet, niin lähtisin kyllä luistelemaan tuonne pitkin Turun saaristoon, että sen verran hyvältä näyttää toi jää tällä hetkellä ja paksulta.
Niin, kyllä se kevät siinä lähenee koko ajan, että varmaan aika viimeisiä hetkiä kuitenkin, kun se olisi mahdollista.
No en tunnu näyttää viimeistä. Ihan oikeasti valta, tuo jää on ihan totaalisen paksu. Sinulta täytyy tulla käymään täällä ja tsekkaamaan tuo. Et jos mä ajattelen, että tuossa pitäisi kairata tuohon reikään, että pystyisi vähän uimaan. Mä en tiedä, kun se on niin paksu, että joutuisi menemään melkein keskelle jonkkaa, että tuntuu, että tulisi sitten vettä esille.
Mun on turha nyt ajatella kyllä, että mä lähtisin sinne polkemaan. Mulla on se toi polvikato paketissa. Jääpussi itse asiassa tällä hetkellä just koholla tuossa pöydällä.
Saiko sä jo tuloksia?
Ilmeisesti voidaan selvitä ilman leikkausta. Salibändi on kyllä vaarinen laji, varsinkin tuo aladivareissa.
Miten niin voi olla? Et voisitko se nyt kertoa, mitä siellä on mennyt?
No siis otan näistä lääkärilausunnoista nyt selvää. Se on ollut aika niin kuin mystiikkaa noi kaikki latinankieliset sanat. Huomenna on lääkäri ja katsotaan, mitä toi tuolta kertoo toi sit ekspertti, mutta
sä tiedät, mitä mieltä mä oon harraste salibändistä ja monta kertaa tai monta vuotta mä oon tässä sulle kyllä tokassa. Voisiksä vähän niin kuin kelkkailla niin sanotusti ja ottaa rauhassa, mutta näköjään et. Niin tossa on tulos, polvet vääntyilee, kun rupeaa spurttailemaan ja jarruttelee, että se lattia on niin petollinen sellaisille kavereille, jotka ei ole ihan ammattilaisia. On, mutta on se niille ammattilaisillekin kovaa jatsia.
Onhan se näin, että välillä maksaa harrastuksista hintaa, mutta kyllä mä sanoisin.
Jaa, välillä. Sä maksat niin kuin välillä vai? Jos sun rupeaa olemaan vuositasolla 3-4 vammaa, niin mä ihan oikeasti suosittelisin sun emänälle, että se rupeaa vähän niin kuin paineistaa sua siihen, että keskityt ihan vaan vaikka saliurheiluun ja aerobiseen kölkkäilyyn.
Kyllä se tuossa heittikin, että miksi sä teet itsellesi aina tolleen ja mä ajattelin siis selittää, että en mä nyt ihan tarkoituksella sitä ole liukastellut siellä alustalla, mutta ei mennyt läpi. Sen sit saa. Jos me hypätään tästä vähän niin kuin asiaan nyt alkuun.
Anna palaa.
Höpinöiden, niin meillä on siis tällä viikolla tarjoaa vähän erilaista konseptia taas, koska liigan playoff-työnnöt hän jatkuu tuonne tiistai-iltaan saakka ja me ajateltiin, että perhana pistetään nyt ihan surutta sitten tuplajakso tähän kohtaan kautta, eli tänään me Ikan kanssa otetaan käsittelyyn toi NHL:n trade deadlinein jälkipyykkiä huomenna, eli tiistaina kello 21.00. Ika hyppää sitten pitkästä aika Juuson kanssa tuonne Twitchin maailmaan livenä vetämään sitten tulevista liigan playoffseista ennakkoa tulille. Eli tuossa olisi aikamoinen savotta sitten pariin päivään tarjolla, että toivottavasti menee kaupaksi.
Joo, 9 jälkeen niin olisi tarkoitus. Me rykästään sillä lailla, koska siellä on mielenkiintoiset pelit ja sitten sieltä tulee totaalisesti niin kuin mielenkiintoisia pareja. Että sehän nyt sanoo logiikkaakin. Ensinnäkin sääliplayerit parit niin tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen, että näyttäisi lähellä olevan jopa Lukko TPS. se on kuule mielenkiintoinen sääliplayeri pari, koska Tepsihän kituutti itsensä ylöspäin, kiitos IFK:n. Ja sitten kun mun laskuopin mukaan, niin on jopa 7 kandidaattia siinä mielessä, että jokaisella on oikeasti aidosti niin kuin sauma jopa voittaa mestaruus. Et se mestaruus on tällä hetkellä aika avoin, voisi sanoa näin. Et se, kenellä rupeaa alusta asti playereissa peli rullaamaan ja selvii pienillä kolhuilla ja pienillä pelimäärillä, niin saa semeihin edun ja niin edes poispäin. Sitten tietenkin varmaan vähän, tai itse haluan ainakin sivuta tietenkin vähän Mestistä. Mestiksellä alkaa omat juttunsa. Tänään on muuten peliä ja katkolla jo, kun puhutaan maanantaista. Ja sitten ennen kaikkea niin kannua myös sipasta pikkasen SHL-playereita ja sitten varsinkin niitä karsintoja.
Okei, eli sielläkin, mitä me keskustelimme, otetaan 2 vähän lyhyempää jaksoa, niin katsotaan, että tuleeko niistä lyhyitä ollenkaan. Siinä on mennä aihetta, jos jotakin. Kynnelle kykeneville tosiaan vielä kerran, eli tiistaina 21.00 osoitteessa twitch.tv/turunpuk. Pääsee ihan livenä pistää meitä, eli lähinnä ikaa tuossa taas ahtaalle. Ja lähteekö
sinulle? Haastaa niin oikein kunnolla ja heittää omia arvioita ja niin edes poispäin. Niitä on kiva käydä läpi ja perustella. Ja sitten varsinkin niin ennen kuin mitkä ottelusarjat alkaa, niin mielipiteitä ja tuntemuksia on paljon. Ja sitten kun siellä on varmasti toivon mukaan erilaisia pelitapoja kohtaa ja niin edes poispäin, niin saadaan hyvää miekkailua aikaiseksi. Olkaa aktiivisia. Pistetään tiistai-ilta oikein kunnolla pitkäksi, niin sanotusti. Joo.
Kyllä, ja pistetään tuossa tiistaa vielä. Mä yritän joka tuuttiin pistää, että saa vähän ennakkoonkin tiputella kysymyksiä, jos ei liveen pääse, ja koitetaan keskiviikkoa aamuksi heti saada se jakso ulos. Mutta eiköhän me mennä nyt tästä NHL:ään. Ja pistetään tämä setti käyntiin tuolta Las Vegasin suunnalta, sillä huheijakka muualta tulee taas pahaa silmää tähän postiosoitteeseen, eli otetaan vaikka alkuun toi Golden Knightsin deadline pähkinän kuoressa siellä sisään Anthony Mantha, Noah Hanifin, Thomas Hertel ja sitten siellä tuli vielä pari kolmoskierroksen pikkiä ulospäin sitten kakkos- ja neloskierroksen varausvuorot sekä 2025 ehdolliset ykkös- ja kolmoskierroksen pikit ja 2025 ykköskierroksen pikkiä prospekti David Edström, eli sisään oikeastaan voitaisiin noin ottaa kiinni Hertel, Hanifin, Mantha, niin miten sä ikä näet näiden uusien pelaajien istuvan tähän kokoonpanoon, ennen kuin mennään sitä tähän itse mielenkiintoisemman puheenaiheeseen, eli palkkakattokikkailuun?
No Hertel tietenkin pelannut ihan paskan kauden San Josessa ja kova palkkainen kaveri, että se on tintannut 48 peliä, niin 34 täppää, mutta miinus 26. Ja mulla on ihan turha lässyttää sitä, että sekin on pelannut huonojen pelikavereiden kanssa, mutta ei sitä ole vaan napannut. Ja nyt, kun se on kuitenkin peliaika ollut tuommoista reippaasti yli 20 minuuttia, niin tämä on tämmöinen, kun se on tuommoisessa uppoavassa laivassa niin sanotusti ollut pelaamassa henkilökohtaisesti huonoa jääkiekkoa, niin tämä on vähän tämmöinen lokkiteoria, että se paskantaa sinne luokkahuoneeseen ja lentää sitten paremmille metsästysmaille ja saa tuolta nyt sitten uuden elämän ja pääsee oikeasti pelaamaan mestaruudesta. Ja sitten Mantha on tietenkin mielenkiintoinen tapaus, että edelliset vuodet, Detroitin vuodet ja sitten Washingtonin kaudet, niin ei se kauhean häppöisesti ole pelannut ja on ollut vähän mun mielestä huono urheilija. Vähän laiskan pulskee, puolustuspelaaminen ei ole fyysisesti kiinnostanut, hän haluaisi tehdä kauheasti pisteitä, mutta tämä viimeinen vuosi, tämä alkuvuosi, mitä se on pelannut kuitenkin vuosittain, niin se on mun mielestä suoriutunut hyvin ja se on pyrkinyt pelaamaan hyvää kahden suunnan pelaamista, mutta jalkavaha se ei ole, mutta mielenkiintoinen juttu ja jos kaikki menee kohilleen, niin Mantha voi olla heille tietynlainen täsmäase. En nyt 100-prosenttisesti usko, mutta kysymysmerkki on sen edes paljon, mutta olen nauttinut hänen pelaamisestaan paljon. Ja sitten tietenkin Hanifin, niin kun se on kuitenkin Kälkärissä pelannut ja Kälkäri ei häppäisesti ole pelannut, niin silloin kuitenkin 5-5 pelissä plus 16. Kyllähän ne sai hyvän pakin sinne. Se on kiekollisesti mun mielestä todella hyvä puolustussuuntaan, se ei kauheasti vuoda, tekee mun mielestä perusfiksuja ratkaisuja, mutta kilpailu tulee olemaan ei, kova tuolla ja jonkun roolitus muuttuu, vaihtuu, joku kärsii, miten alakerran yhtenäisyys ja miten sitten se tottuu tuohon Vegasin pelitapaan, mutta kolme aika mielenkiintoista isoa poikaa ne sai kalastettua ja kuten nähdään tästä Vegasin rosterista, niin tämä ei ole mikään juniorijoukkue. Tässä taitaa keski-ikä kupsuttaa sinne lähemmäs 30, ellei jopa yli. Eli puhutaan siis totaalisen kokeneista joukkueista ja niillähän ei ole mitään muuta missiota kuin voittaa mestaruus.
Joo, kyllä olin olla. Ja mä voisin samalla ottaa tähän vielä lisäyksenä, että Manthan palkastahan Washington pidättää sitten 50% ja se, mikä mut vähän niin kuin yllättää, että ehkä otankin tässä, että tämä Hertelin diilihän jatkuu tuonne 2030 kauteen saakka ja San Jose pidättää siitä 17% siitä 8,137 palkasta, mikä se tarkoittaa sitä, että kun nämä joukkueethan pidättää yleensä näissä deadline-siirroissa aina palkkaa ja vähän sen kohdalla käymässä palkkaa, niin San Josella tulee nyt ne kolme pelaajaa, mitä saa olla tämmöisessä kikkailussa mukana, niin täyteen. Eli he ei voi tätä esimerkiksi jatkossa tehdä, mikä sitten voi sit vähän verottaa tulevien vuosien deadline-siirroissa. Niin onko sun mielestä ihan hyvä tapa kuitenkin, että joukkueet pystyy, kun he kauppaa näitä pelaajia, niin sanoo, että me maksetaan puolet tuosta palkasta ja se vaikuttaa sitten cap hittiin vaan sen jäljelle jäävä osa?
Mä en oikein osaa tuohon sillä lailla sanoa muuta kuin sen, että tietenkin San Josen puolelta, että kun ne on huomannut, että ei tämä ole heidän oikein kaveri, niin ne saa sen suolattua ulos, niin ne maksaa tietty korvausta siitä, että ne saa sen pihalle omasta jenkistään 17%, ja koska Hertel nyt oli varmaan ajattelee, että hän ei missään jälkirakennuspuuhassa ole, niin sen takia ehkä tämä on tämmöinen kipukorvaus, mikä tuosta on maksettavaa, mutta kyllä se nyt aika erikoiset kikkailut tuntuu tietenkin, että toinen maksaa puolet liksasta vuosia, niin en mä sitä oikein osaa niin kuin hahmottaa, että mikä se juttu on. Koska mä tykkäisin siitä, että jokaisella joukkueella on tietty palkkakatto, jonka mukaan mennään ja sillä siisti.
Joo, että yleensähän ne on nimenomaan tämmöisiä vuoden, loppuvuoden diilejä, mistä maksataan tämän vuoden osalta se on se nyt esimerkiksi Mantran tapauksessa 50%, mutta siis tämä Hertelillä oli vähän outo, kun se jatkuu tosiaan niin pitkään se sopimus, että ne 2030 vuoteen saakka, niin se vähän osuu silmään, että sitä joudutaan sitten aika monta vuotta tuossa nappaamaan se lovi sinne omaan palkkakattoon. Mut jos me nyt sitten siirrytään siihen syyhyn, miksi ylipäätään siis Vegas pystyi hankkimaan tämän kaliberin pelaajia, eli Vegas siis ilmoitti Mark Stonein missaavan repeytyneen pernan vuoksi loppurunkosarja ja siirsi hänet tänne pitkäaikaisloukkaantuneen listalle eli LTIR:lle, jossa hänen 9,5 miljoonaa tilipussi ei siis vaikuta siihen palkkakattoon. Ja GM Kelly McCrimmonille tämä siis tarkoitti sitä, että latua löytyy ja kaasua saa antaa. Ja nyt koska siellä pitkäaikaisloukkaantuneen listalla on Stone, Hertel ja sitten vielä tietenkin Lehner, niin Golden Knights ainakin mun laskujen mukaan teoriassa semmoiset yli 15 miljoonaa yli cap hitin tuossa kauden lopussa. Ja tietenkin kiekkokansaahan raivostuttanut myös se fakta, että Stone on tämän ison tilipussinsa kanssa jo kolmatta vuotta putkeen helmimaaliskuussa sitten siirtynyt tällä samaisen listalla ja kahtena vuotena sitten palannut kokoonpanoon playereiden alkaessa ja kolmannessa tapauksessa Vegas ei siis päässyt playoffeihin, niin otasika tähän kulmaan kiinni, eiköhän siinä nyt ollut tarpeeksi monimutkainen alustus.
No viime vuonnakin niin Stone sai kuntoutettua itsensä aika hyvää playoff-tikkiä, kuten nähtiin. Sille tuli se loppukauden huili, tuli sopivaan paikkaan, että se sai fyssareitten ja yksilövalmentajien kanssa ja luisteluvalmentajien kanssa pistää itsensä tikkiä, että se oli varmasti tuore ja fressi, kun pudotuspelit alkaa. Ja nyt kun siellä on tällainen porsaareikä kerran on ja sitä ei ole kukaan tukkinut, niin miksei sitä käyttäisi, kerran se on mahdollista. Että ei NHL:ssä eikä ammattilaissarjoissa, niin ei edes SM-liigassa, vaikka Suomihan on nuori Suomi-puuhastelu ja kaikilla pitäisi olla kauhean kiva, niin ei siellä jaeta muuten mitään reilun seuran mitalleita tai reilun pelaajan palkintoja. tai hyvin käyttäytyvien palkintoja. Että noin, niin siellä on voittajalla oikeat vastaukset ja sääntöjen puitteissa, kun mennään ja jopa harmaalla alueella, jos et jää kiinni, niin kaikki on periaatteessa sallittua. Ja Vegasiahan ei kiinnosta mitään muuta kuin vuosi toisensa jälkeen yrittää ottaa se Stanley Cupin mestaruus. Ne ei välitä mistään ykköskierroksen varauksista ja niin edes poispäin. Ne, esimerkiksi ykköskierroksen varaukset, niin nehän on kaikki alusta asti niin pistänyt 1000 päreiksi. Ne on myynyt ja kauppaillut ja en tiedä, onko niille tulevaisuudessakaan ykköskierroksen varauksia, koska ne on jaellut niitä kaiken näköisessä treideissä, koska ne elää tässä ja nyt. Ja sitä kautta niin pyrkii pelaamaan Stanley Cupin finaaleissa.
Kyllä. Tampahan tämän kiertelyn aikoina Kutserovin kanssa vähän niin kuin, tai tämän keskustelun ainakin laittoi aluilleen, kun Kutserovin missasta on 2021 kauden kokonaan ja hyppäsi sit, muistaakseni game ykköseen ja paino siellä joku 1,5 pistettä per peli ja kannu kotiin, niin mikä siinä ei ole vielä tullut liigaan tähän sääntömuutosta, niin kannattaa sitä hyväksikäyttää ja Vegasilla on ihan hyvin ainakin toiminut tähän mennessä.
Siellä on kovin pitkiä sopimuksia ympäri NHL, aika monessakin joukkuessa ja sitten kun nämä jätkät rupeaa lähenee sitä menee sen 30 yli, menee sinne 3,8, mitä nyt on, esimerkiksi viimeiset 6 vuotta, mitä kun lasketaan 3,2-3,6, niin sehän on ihan selvää, että tuossa, kun on aika kallispalkkaisia kavereita, niin ne tarvitsee siinä loppukaudesta semmoisen 2-3 kuukauden stintin, että ne pystyy rauhassa sulattaa oman roppansa siihen, että kun alkaa sitten se oikea myskääminen. Niin jos tässä käy nyt sillä lailla, että kesällä noi päättäjät päättääkin, että että oikeasti ei voi tehdä, niin siinä on muutama joukkue sitten pelannut pelinsä vähän huonosti, koska sitten saattaa nämä niin sanotut vähän rikkinäiset olevat kokeneimmat kaverit niin kärsii aika paljon ja kun pudotuspelit alkaa, niin ei pojat pystykään myskäämään siihen malliin.
Joo, siellähän oli näitä ehdotuksia, että tarvittaisiin kolmannen osapuolen lääkärin lausunnot sitten näihin.
Ihan turhaa. Näillä jätkillä, sä tiedät NHL-kaverit, niin siellä löytyy vaikka mitä he sitten, kun puhutaan ihan oikeasti, niin pojilla on aikamoisia tällejä siellä ja vääntymisiä. Et voidaan pistää vaikka sitten 2-3 siihen samaan kylkeen, niin ei siellä ole, hyvin harva kaveri on niin sanotusti ihan terveen.
Kyllä. Hypätään me sitten seuraavana tuonne Colorado Avalancheen ja liikehdintää tosiaan tapahtui siellä hyvissä ajoin ennen tämän deadlinein sulkua, eli 6. maaliskuuta lähti niin sanotusti hommat liikenteeseen. Siellä Ryan Johansson ja ehdollinen ykköskierroksen pikki lähti Filiin, takaisinpäin tuli Sean Walker ja vitoskierroksen pikki. Sen jälkeen Casey Mittelstad ja Bowen Byram vaihto päittäin. Se oli oikein vanhan liiton hockey trade 1-1. Sisään Minnesotasta myöskin Brandon Duhaime, Minnesotaan 3. kerroksen pikki. Sitten Nashvillestä Jakob Trenin ja Graham Sward vaihdossa Jeremy Hanselin ja 3. kerroksen pikki. Ja viimeisenä vielä sitten Ben Myers matkasi Coloradosta ulos ja sisään tuli sitten 5. kerroksen pikki. Niin mistäs me noitten treidien osalta lähettäisiin sun papereissa liikenteeseen, että niin kuin tämä GM Chris McFarland totesi, että kaikki liittyy tavalla tai toisella toisiinsa.
Joo, siis ensinnäkin toimisto ilmoitti, että he on tunnistanut ja tiedostanut sen, että piri pinnassa tuo joukkue on mennyt ja sitten kun siinä on ollut loukkaantuneita ja sitten on ollut hoidossa kavereita ja niin on pienellä kuormalla mennyt ja sitten siellä taustalta ei ole oikein työntöä löytynyt. Ja sitten Raja Johanssenin niin fanien ja median sitten tämä pelitapa niin ei sitten kohdannut oikeastaan ollenkaan. Se ei saanut oikein juonesta kiinni missään vaiheessa. Sitten kun stressi kävi aika kovaksi, niin sitten tuntui aika luontevaltakin, että Raja Johanssenille piti löytää sitten toinen paikka ja sitten se pistettiinkin siitä niin sanotusti lihoiksi, mutta mä vähän puolustaisin kyllä Raja Johanssen, että mä en nähnyt sitä niin katastrofaalisena, mitä monet muut, että se ei oikein saanutkaan oikeastaan itsestään tietenkään irti, mutta ei se saanut niinku ihan reilua sellaista tykitystä, että olisi pantu 10 peliä ja pannaan isolla minuuttimäärillä ja pistetty sille sitten vähän kavereita siihen vierelle ja muuten, mutta hyvä näin, että ei ole siinä sitten problematiikkaa siinä. Ja sitten kun Mittestad tuli sieltä, niin kaikkihan me tiedetään, tai itsekin ainakin tiedän sen, että kun mä oon nuorten maajoukkueesta asti nähnyt sen pelaamaan, niin hyökkäyssuunta on ihan valtava potentiaali ja tämmöinen kasvumahdollisuus on valtava. Ja sitten jos se on vähänkin, mitä on kuullut Buffalossa, että se on vähän niin kuin ollut valmennettu niin sanotusti pellossa ja pojat on pelannut aika luomua, harjoiteltu sitä sun tätä ja sitten pelitapa on ollut sitä sun tätä ja sitten ei ole niihin asioihin valmennuksellisesti oikein puututtu ja kasvatettu ja valmennettu pelaaja, niin miten Stadis voi olla kuule hirveä reservi? Ja nyt kun se pääsee tuommoiseen valmennukseen, joka on tietyllä tavalla auringon tarkka ja pelitapa on tollainen, mikä on, ja sitten kun sitä opetetaan vielä puolustuspelaamisen nyanssit, vaikka se on tänä vuonna jo oppinut aika paljon, että muistettava, että silloin Buffalossa tasaviisikoin plus 12, ja tehnyt kuitenkin sitten 5-5 pelissä niin suurimman osan hänen pisteistään, lähes kaikki melkein, ettei ole YVltä paljon takuttanut, niin toi on kovaa suorittamista, ja tänä vuonna se on selviä steppejä puolustussuuntaakin ottanut. Et mielenkiinnolla olotan sitä, ja sitten tietenkin kun mennään siihen mun yhteen suosikkipelaajaan, mikä on ollut Näsvillessä ja mä oon kutsunut sitä identiteettiketjun tärkeimmäksi palikaksi, eli Treniiniin. Niin ihan käsittämätöntä, että miten Trotsi päästi siitä eroon tuosta kyseisestä kaverista. Ja se tulee olekin sitten mielenkiintoinen seppä. Silloin 5-5 pelissä plus 11 ja 61 peliin, niin silloin tuommoiset rapsakkaat 175 taklausta. Ja se on sellainen fyysinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan jäähyttömästi, mutta sitten kun se taklaa puhtaasti ja kovaa, niin kaverilta lähtee muuten sielu pihalle. Ja uskallan olla sata varma, että Avalanssin faniyleisö ja Colorado tulee tykästymään tähän kyseiseen pelaan sata varmasti. On sitten viimeisen päälle hyvä tiimijätkä. Ja sitten Duhemeni on toinen, niin mä en ymmärrä, että miten Minnesota myös heidän yhden tämmöisen effortin antajan, mä en nyt sano, että se on heidän identiteettipelaaja, mutta erittäin pidetty fyysinen, nopeajalkainen pelaaja, niin miten Minnesota päästi sen vapaaksi ja päästi Avalanssiin. Se on myös näitä niin sanottuja kovia taklaajia ja erittäin pidetty Vilpertti velikulta. Silloin taklauksiakin tuommoiseen 6-3 peliin, niin 160. Että nämä oli just semmoisia vähän niin sanottuja lääkärin määräämiä pelureita siihen päänsärkyyn, mikä Coloradolla on, kun puhutaan neljän ketjun työnnöstä ja sitten leveydestä ja sitten varsinkin sellaisista pelaajista, kun pelataan Dallasia vastaan, pelataan Vegasia vastaan, tullaan Edmontonia vastaan pelaamaan, niin ne on sitten sellaisia myskäyspelejä, niin nyt on ihan turha sitten lähtee vankilasäännöillä yrittää alistaa Coloradoa. Ja sitten kun mä pistän tuohon vielä tämän Walkerin, joka tuli Philadelphiasta, niin hei silloin 64 peliin niin plus 8 ja pelannut semmoista 20 minuuttia niin solidi pakki kuin olla ja voi ja tykkää myös fyysisestä pelaamisesta. Niin kyllähän toimiston siirrot niin oli aivan nappisiirtoja.
Joo, toi Walkerin hankinta tuonne puolustuslinjaanhan vähän niin kuin mahdollisti sen, että Bowen Byron pystyttiin nyt sitten Mittelstadiin treidaamaan. Ja tämähän nyt, niin kuin mainitsin tuossa, oli 1-1 ja mä ajattelin, että mä kyselen vähän sulta sitten sillä linjalla, että oliko tässä nyt vaan tilanteena se, että oli myös pakko vähän niin kuin maksaa kovaa hintaa, jotta sitten takaisinpäin tuleva tuote on sitten kanssa laatutavaraa, koska sähän muistaakseni viime jaksossa tai ainakin viimeisessä parissa jaksossa jossain kohtaa taisit mainita, että sä et ainakaan kovin hevillä tuohon puolustuslinjaan koskisi, koska se oli aika hyvällä mallilla, mutta siellä nyt sitten oli sitä leveyttä, josta nyt luopua sitten, että saatiin ehkä muita kohtia paikkailtua.
No näin se vaan menee tuossa NHL-maailmassa, että saadakseen jotain hyvää tai paikatakseen jotain, niin sitten sulla on jostain hyvästä luovuttaja. Ja sitten kyllähän itseni tykkäsin Pairamin peraamisesta ihan älyttömästi. Se oli kaiken lisäksi semmoinen jääkiekkosoturi, joka ei pasko housuihin. Ja sitten mitä kovemmaksi pelit muuttu, mitä tärkeämmäksi ja isommilla panoksilla pelattiin, niin Pairam tuli aina esille. Että sillä on käsittämätön pelurin pää. että tota noin, ei sit huimaa yhtään mitään. Et Buffalo sai kyllä helvaten hyvän pelaajan. Mutta sitten kun me mennään siihen, että tota, Kiradikin kuitenkin pelasi kuntoutuksen jälkeen tosi hyvin, niin tuolla on kuitenkin eturivissä on sitten Makari ja Davon Taves, niistä kukaan ei luovu. Ja Kiradiku oli tuossa stikissä, että se oikeasti pystyy vielä, se on pelannut tosi luotettavasti. Et tota, versus niitä katastrofaalijuttuja, mitä muutamia vuosia sitten tuli, en mä nyt sano solkenaa, mutta siellä täällä, niin nyt se on pystynyt ne kaikki niin korjaamaan ja siivoamaan pois, niin se on pirskatin tärkeä palikka tuossa, että siinä on oikeastaan kolme semmoista oikein kunnon pelureja, ja sitten kun sä rupeat katsoa Volkeria, Johnstonia, Mansonia, ja mun mielestä toi Caleb Johnsonkin on pelannut pirskatin hyvin tuolla, niin kyllä toi pakisto rupeaa olemaan sellainen, että se kestää kolhujakki ja sitten siinä on riittävästi kovuutta ja sitten kätisyyksiä.
Kyllä, että näiden kahden pelaajan uraa tullaan nyt varmasti jatkossakin sit fania, ainakin fanien toimista vertaa toisiinsa. Mä ajattelin, että mä tuon Buffalon tilanteen otan tässä samalla lyhyesti, koska käytännössä nyt Sabresilla on siis vasemman pakin tontiin sellaiset pelaajat kuin Dahlin, Owen Power ja nyt sitten Byram, joka on tällä hetkellä siis kuitenkin siirretty sitten tuon siirretty tuonne oikein pakin tontille Dahlin pakkipariksi, niin onko tässä Buffalo miettinyt sit kuinka paljon oma joukkueensa tarpeet versus sit ehkä niinku sisään tulevan pelaajan puhdasta markkinavalueen? Saanko kiinni, mitä mä haen takaa? Et, koska siinäkin on ollut puhetta, että ei ole mahdoton ajatus, että esimerkiksi Byram saattaisi olla jatkossa myös esimerkiksi kauppatavarana ihan lähivuosina, ja Buffalo ajattelee, että he saisi siitä isompaa hintaa sitten kuin esimerkiksi Mittelstadista, joka nyt matkasi sitä Avalanssia.
No joo, kyllä ne Poweria kyllä missään nimessä kauppaa, eikä Dalinia varmaan kauppaa siellä. Et tässä on nyt vähän niin kuin kolme semmoista oikein kunnon kiekollista pakkia. On siellä sitten vielä Jokiharjukin on kiekollinen pakki, että tota noin, niin kyllä niillä tietynlaisesti täytyy jostain kanssa luopua, mutta jotenkin kuulostaa sitten tyhmältä, kun nyt on katsonut sitten Buffalon pelit, kun Byram on siellä pelannut, niin kyllä se niiden parhaimpia pelaajia siinä on. Tota, sitten kun vielä tällainen piristys olisi, mikä on, niin se varmaan ihmettelee sitä häviämisen kulttuuria, mitä siellä on, kun jätkät vähän vetelee sinne sun tänne, ja sitten kun se on tullut Coloradosta vielä, niin se on aika tunnollinen jätkä pelaa tuosta voitosta, niin se saattaisi olla heillä semmoinen uusi nuorempi pelaaja, joka oikeasti ei suostu ja alistu siihen, että vaan pellaillaan, niin en nyt lähtisi sitä kauppaamaan. Mutta siinä voisi olla Power semmoinen myyntivaltti, joka kiinnostaisi aika monta jengiä, jos haluaa pistää lihoiksi.
Sinä on ykkös- ja nelospikit omista draftivuosistaan.
Niin no.
Se on jotenkin hassu ajatella. Mutta tota, voitaisiin seuraavana ottaa sitten toi Carolina Hurricane Keynes, ja siellä olisi sitten muutamakin tämmöinen ihan mielenkiintoinen treidi, elikäs Jake Kentseli ja Ty Smith Pittsburghista vaihto päittäin Michael Bunting, Ville Koivusen, Vasili Ponomarevin, Cruz Lusiuksen ja ehdollisen ykkösen vitoskierroksen pikkien kanssa, ja sitten sisään tuli myöskin Capitalsista Evgeni Kuznetsov vaihdossa kolmoskierroksen pikkiin, niin mitäs nää, otetaan me eka vaikka tähän Kentseli tai Smith sisään kiinni.
No, Kentselin lähteminen tietenkin riipasee tota, Pittsburghia niin helvatisti. Se oikein satutti kunnolla, ja viimeiset viisi peliä Pittsburghissä, niin Crosbylla miinus 11, 0+1. Uppista keikkaa. Se muuten riipas ja sattuu aika paljon, kun lähtee hänen pidetty kaveri viereltään pois, ja tota, ei Crosby nyt sitten oikein innostu. Ja on pelannut viime ajat sitten ihan Marlboro-suussa niin sanotusti. Niin Kentseli on niin sitten mielenkiintoinen sniperi, että ne hakee sillä maalintekoja viime vuoden pudotuspeleissä niillä jää yhdestä maalista kiinni tai puolesta toista maalista niin sanotusti peliä kohti kiinni. Ja Kentseli on sitten se hevonen, mikä pitäisi sen eron tuoda, mutta en tiedä mikä vamma on. Ilmeisesti olkapäävamma sillä on ollut, joka on pitkä kuntoutus, että mielenkiintoista nähdä, että missä kunnossa se tulee ja pysyykö se terveenä. Ja sitten toinen, että pääseekö se sinuksi tuohon Karoliinan pelitapaan, koska se on ykkösellä ylös pystyyn, kiekkoa selustaan, karvataan niin saamaristi ja sitten kaiken lisäksi ne artistimaisuudet, niin pitäisi tulla sitten syöttöketjujen ja tämmöisen paritoiminnan tai kolmikkotoiminnan kautta, että ei tule ole niin helppo rasti, mitä ihmiset kuvittelee. Koska mä sanoisin näin, että vaikka Pittsburghkin on pelannut nopeita suunnanmuutospeliä, mutta siinä on tietyt rakenteet ollut Sullivanin aikana koko aika, mutta sitten tämä rakenne, mikä nyt sitten Karoliinassa on, niin, mä uskallan väittää, että se tuottaa Kentselille ongelmia, mutta vielä enemmän se tulee muuten tuottaa Kuznetsoville ongelmia. Se okay. ei ikipäivänä pysty tota peliä pelaamaan. Se ei ole Venäjällä sitä pelannut ja se ei ole Washingtonissa sitä pelannut. Ja sitten kaiken lisäksi niin ei tuu sit keuhkot riittää millään. Jos sun pitää keskikaistalta koko aika puristaa ylös alas stop and go pelaamista ja olla välillä ykkösenä karvaana, välillä kakkosena karvaana ja silti sitten pumpata täysin jalas. Ja jos se on 2 vuotta nyt vähän sinne sun tänne urheilu ja nyt sitten pitäisi olla huippu-urheilijan keuhkot, niin toi hermotus ja muut niin ei tule ole kohdalla. Et mä uskallan väittää, että vaikka Karoliinan media-ihmiset ja sitten varsinkin nämä selostajat ja asiantuntijat, mitä mä oon kuullut, niin nehän pitää sitten nyt Jeesuksesta seuraavana. Ja se on nyt 2 peliä tehnyt 0+0 ja kuitenkin peliaika on tuommoisen 16 minuutin kupeessa. Ihan hienoja näppäriä syöttöjä on ja jos toi on sitten se paras, mihin se pystyy, koska tosta sitten se rupeaa pikkasen napsun verran myös vähän huononeen, koska happi ei kulje niin helposti, niin uskalla väittää, että Kuznetsovilla on isot problematiikat. Tai katsotaan, onko väärässä.
Siinä onkin ihmettelemistä. Toi oli muuten hauska tuossa, kun mä sanoin, että oli ykkös- ja vitoskerroksen ehdolliset varaukset menossa sitten Pittsburghiin päin, niin sehän oli se ehto siinä, että tuon Carolinan pitää päästä, jos mä en nyt oikein onkinut tätä tietoa, niin finaaleihin saakka. Jos ne ei pääse finaaliin, niin se ykköskierroksen ehdollinen pikki kääntyy kakkoskierroksen pikiksi ja toi vitoskierros katoo kokonaan, niin Kyle Dubas sai tästä vähän hiittiä niin sanotusti, että oli jopa aika pieni tämä takaisinpäin matkaava kokonaisuus. Et paljonhan sieltä tuli se Bantin Koivunen, Ponomarev, Lucius. Et paljon tuli assetteja, mutta oliko ne kuitenkaan sitä, mitä haluttiin, koska fanithan nyt ainakin rakastaa noita ykköskierroksen pikkejä, niin se ei todellakaan ole. Se on kaikkein muuta kuin varma, jos Karoliinan pitäisi finaaleihin päästä, että tämä toteutuu.
Karoliinan kannalta se oli ihan hyvä, että ne pääsivät siitä Panttiinista pois. Ei se mun mielestä sinne mitään tuolla. Mun mielestä se oli 5-5 pelissä miinuspelaaja ja sitten siihen ei täydellisesti pystynyt luottaa. Mutta nyt kun mä ajattelen sitä keskikaistaa, niin Staali hoitaa hommansa, vaikka se on pakkasella -12, mutta se on pelannut painavia minuutteja ja sitten kaiken lisäksi halusi vähän tuossa kesken kauden vähän huillata, että tahot ja kumppanit saa ottaa entistä enemmän vastuuta tuosta. Mutta Kotkaniemi on kuitenkin sellainen hevonen, joka pudotuspeleissä pystyy, niin mitä Kotkaniemi ajattelee, että se on tuonut uusi sentteri sinne? Kyllä sen muroihin on pissattu aika hyvin ja mulla on ihan turha tulla lässyttää, että toi on niin hyvähenkinen joukkue, että se on oikein kunnon happy family. Niin 2 tällaista kaveria, jotka tulee, niin sehän vaikuttaa kaikkien muidenkin tekemiseen. Teuvo Teräväinen, mitä se on viimeiseen 2 peliin nassauttanut sitten tuossa aika mukiin menevät pinnat, mun mielestä ratkonut vähän pelejä. Niin tämä ei ole sellainen rykäsy, että tässä ihan niinku heittämällä menee täysin niinku härän silmää. Ja jos mä ajattelen heidän identiteettiketjua, siinähän nyt identiteetti, mä lasken sitä, että Staali, Martinuk ja sitten siinä on ollut toi Fast. Fast on siirretty kuitenkin siitä pois ja siinä pelaa Jarvis. No Jarvis on vähän pienemmän kokoinen kaveri. Kentsel on vähän pienemmän kokoinen kaveri. Teräväinen nyt omanlainen taikurisa on. Ilman muuta. Ne toi nyt sitten kuitenkin 2 sellaista, toisella on vamma ja toisella on ollut tämmöinen kaukalo ulkopuolinen vamma. Ja 2 vuoteen, mitkä ennusmerkit on, tai puheet on ollut, että sitä ei oikein urheileminen kiinnostanut, kaikki muu viihdebisneksessä muu on kiinnostanut siellä kaukalo ulkopuolella, niin tämä on kyllä sellainen savottaja, kun tänä vuonna ei kelpaa mitään muuta kuin mennä Stanley Cupin finaaleihin ja voittaa pytty. Mutta tässä on kuule Valtteri muistettava se, että se eka kierroskin muuten pitää hoitaa.
Joo, eikä se ole mikään helppo vastustaja, mikä sieltäkään tulos vastaan.
No, sieltä saattaa esimerkiksi hyvin tulla esimerkiksi Rangers.
Siinä onkin taistelemista. Mutta se voi myös olla, että se osuu tuohon Flyers Islanders-kategoriaan, mikä sitten, no en tiedä, en nyt sano, että
joo, nähdään sitten, mutta tota, ei heittämällä mennä tänä vuonna. Ja mä sanoisin näin, että mä olisin enemmän halunnut nähdä tämän tyylisiä kuin esimerkiksi Fast on. Ehkä vähän vielä jalkavampia, ehkä muutaman 5-6 senttiä isompia kavereita sinne duunariosastolle. Että kyllä tämä heidän taito-osasto, Aho, Teräväinen, Svetsnikov ja kumppanit, niin kyllä heille sitä osastoa, Nekas varsinkin, Nekas on aivan pirskatin taito, kyllä se riittää. Mutta sitten kun ruvetaan oikeasti myskäämään, niin onko Kentseli sellainen pelaaja ja onko Kuznetsov?
Vähän kaikkea muuta kuin sitä.
No niin, munkin mielestä.
Eli ei ole ihan ainakaan lisännyt sun odotuksia nyt Karolainaan nämä hankinnat.
No ei, mä odotin vähän erilaista ja sitten mua häiritsee edelleen, vaikka mä nyt Jepun tunnen hyvin ja kaikki tietää, että mä oon pikkasen sen vankkuureissa, niin kyllä mä vähän ihmettelen, että esimerkiksi tämän ennen siirtorajaa se edellinen kuukausi, mikä siinä meni, niin miksei ne pistänyt isosti vaan Jepua uuniin siinä, koska ne tietää sen, kun pudotuspelit alkaa ja mennään oikeasti siihen ekakierrokseen, koska se on vankilajääkiekkoa, niin Kotkaniemi ei muuten pasko housuihin, niin se olisi pystynyt antaa tulitukia ihan älyttömästi Staalille kuin siinä ekakierroksella, niin nyt ei Jepu siellä kauhean innoissa ollut, kun se on pelannut sitä 8-9 minuuttia. Ja sitten jos joku sanoo, että miksei se ole tehnyt pisteitä, niin siinä saa olla aikamoinen fagiri tehdä pisteitä sillä, että sä pelaat 8 minuuttia. Täytyy olla muuten helvetin pitkä maila sieltä vaihtoaitioista, saat tökittyä pinnoja.
Jes, voitaisiin seuraavaksi ottaa sitten taas Estradille yksi mestari ehdokkaista, eli Florida Panthers. Ja siellä oikeastaan kaksi mielenkiintoista treidiä, eli Ottavasta Vladimir Tarasenko sisään ehdolliseen neloskerroksen varaukseen ja kolmoskerroksen pikkiin ja sitten Buffalosta Kyle Okposo sisään Kalle Jaalini ja ehdolliseen seiskakerroksen pikkiin. Ja no kolmas oli sitten vielä maalivahti Magnus Helberg sisään ja vaihtuun sitten Ludovic Weiberi ja seiskakerroksen pikki, mutta siinä ei ehkä kokoonpanoon sitten vaikuta nämä, niin otetaanko eka tuosta vaikka toi Tarasenko Ottava diili käsittely?
No joo, siis tosi mielenkiintoista, että vuoden diilillä mennään Floridaan ja sitten mitä kuulopuheet on ollut, että niin sitä ei ole saanut treidata mihinkään muuta kuin pelaajan luvalla, että se sai itse valita jengin, niin kyllä vähän kuulostaa, kun mä kattelin sen pelaamista. Ei pelannut ottamasta missään nimessä huonosti, mutta mun mielestä se oli vähän semmoinen kuntoutuspelaaminen, että ei se nyt ihan maksimissaan siellä hiihdellyt. Ja sitten kun mä vertaan Kiruuhun, mitä Kiruu paino menemään, Ottavaa yritti raahata ja taisteli ja repi ja pisti tunnetta peliin, niin kyllä tämä Tarasenko oli Ottavassa enemmän tämmöinen vähän, että lasketellaan ja katellaan vähän ympärille ja siellä täällä sitten innostui välillä heittää maalia. Ja olisiko tässä nyt ollut sitten taka-ajatuksena, kun perhe siellä Floridassa koko aika oli ja oli varmaan hyvissä ajoin näin huomaa vainoharhainen vakoja, joka näkee mörköjä joka paikassa, niin ajattelin tuossa, kun tämä siirto tuli, että se poika, kun perhekin on ollut Floridassa, niin oli jo hyvissä ajoin sovittu, että niin sit, kun tulee deadline tulee, niin mä hyppään sitten sieltä sitten teidän junaan messiin. Ja näinhän siinä sitten kävi. Ja Floridahan saa Tarasenkosta niin ihan samperin hyvän pelaajan, joka näyttäisi olevan ainakin kahden pelin perusteella, näyttäisi olevan erittäin motivoitunut ja innostunut ja tietää sen, että mihin se on tulossa, että tänä vuonna Floridalle ei kelpaa kuin mestaruus ja sitten kaiken lisäksi siellä on keskikaista kunnossa, siellä on roolitettu se joukkue tosi hyvin, pakisto on hyvä, maalivahtipeli on äärettömän hyvä ja roolitukset ketjuissa on kohdalleen ja kilpailu pelipaikoistakin näyttäisi olemaan rapsakkaa, koska toi Oko Pousokin tuli tuolta, mä en ymmärrä miten Buffalo sen sieltä päästi, että itse näin Toronton GM:nä, niin en olisi muuten Tarasenkoa päästänyt pois. Oisin antanut sen lusia koko loppukauden siellä.
Niin siis Ottavan GM:nä.
Niin Ottavan GM. Niin.
Joo, se entinen Ottavan GM, tämä Pierre Dorion, sehän siis oli henkilö, joka sainasi Tarasenkolta yhden vuoden diili, jos siis tämä no trade clause oli, tarkoitti siis nimenomaan mitä Ikakin tuossa sanoi, että Tarasenko sai käytännössä itse vaikuttaa käytännössä, että liikkuuko hän ja minne liikkuu. Ja mun mielestä sitä uutisoitiin, että lyhyt lista oli annettu ja se lyhyt lista saattoi jopa olla yhden joukkueen kokonaan. Niin eipä siinä Ottavalla kauheasti ole sit pelimerkkejä kädessä, kun lähtee neuvottelemaan hintaa sitten takaisinpäin. Mutta ilmeisesti Florida ainakin paperilla nyt on ehkä idän niitä oikein vahvimpia joukkueita.
No, ei ehkä vaan onkin. Et kyllähän, kun mä ajattelen tuon Stanley Cupin finaaleiden jälkeen, kun mä Parkkovin kanssa juttelin sen rauhassa vähän yli 10 minuuttia siinä, kun kaikki muut oli häipynyt, niin siitäkin paistoi sellainen polte ja vimma siitä silmistä, niin kyllähän Bill Zito on nyt sitten samanlainen vimma ollut. Et mä ajattelin siinä, että niillä loukkaantumisilla ja niillä kolhuilla, mitä tuli tuossa matkan varrella, niin ei kyllä. Tämä seuraava vuosi, eli tämä vuosi ei tule Floridalle ole suosiolle, mutta paskan marjat. Siellä on toimistossa tehty tosi hyviä hommia, joukkue saatu pelaamaan hyvin. Siinä on riittävästi laajuutta ja sitten se kaiken lisäksi tuo Paul Morrissey on niin saamarismartti coachi, niin se on pystynyt myymään erinäköisiä juttuja, erinäköisiä pelitapoja ja sitten se on ihan se ja sama, mitä vastapuoli tuo ilta toisensa jälkeen, niin kaiken näköinen pelaaminen maistuu heille. Ja sitten kun niillä on vielä tämmöinen täsmäase nimeltä Parkkovi siellä, joka on tämmöinen, mä sanoisin näin, että tämmöinen oikein menneen ajan tämmöinen itämainen palkkatappaja, tämmöinen ninja, joka ilmestyy paikalle, tai ei ilmesty paikalle, mutta aina määrätty vihulainen siellä otetaan hengiltä ja kaikki ihmettelee, että mitä täällä on tapahtunut, niin Parkkovi on sen tyylinen kaveri.
Sopiiko toi, Tarasenkohan on pelannut nyt Parkkovia, oliko Reinhardtin kanssa?
Joo.
Onko toi semmoinen kenttä, mikä nyt ainakin ensimmäiset pelit on sun vakuuttanut?
Täytyy olla tavallisen tollo Tarasenko, jos ei pistä koko aika maksimaalista tiskiin, koska parempaa sentteriä se ei löydä, joka hoitaa kaikki roolit ja jutut. Ja sitten kaiken lisäksi, niin Parkkovi on, mä oon puhunut, se on Pikasakin pelaaja, suurmestari pelaaja, niin se pystyy mukavoittaa oman pelaamisensa aina määrättyjen kavereiden mukaan ja kuin ollakaan, niin ne rupeaa kaikki näyttää pirskatin hyviltä pelaajilta.
Onko siinä vähän semmoista Crosby-vivahteita, eikö sitäkin ole tämä aina puhuttu?
No Crosby on kanssa, mutta se on erilainen artisti ollut, koska se on tullut itse sieltä esille, mutta toi on sellainen ninsa, oikein tämmöinen kunnon sogun, tämmöinen palkkatappaja, tuot itämailta, että sitä ei näy ollenkaan, mut suorittaa ja pistää vieruskaverit suorittamaan. Käsittämätön jätkä, että sitä on kyllä niin, Parkkovi on kyllä niin nautinto seurata, että kuin helpoksi se tekee se homma ja kuin näkymättömästi.
Mutta taas toi Dallas tuolta myös nopeasti, sillä mä en nyt ihan kylmiltään muista, käytiinkö mä sitä tuossa viime jaksossa, niin otetaan se vaan tuohon. Eli siellähän toi oli parisen viikkoa sitten tämä Chris Tanevin treidi Artem Krusnikoviin kakkoskerroksen varaukseen, ehdollisen kolmoskerroksen varaukseen, niin oliko toi Dallasille se, mikä heidän osakkeensa nosti niin kuin huomattavasti?
No joo, siinä oli varmaan, heillä iso tarve oli löytää raitin pakki, ja mielellään olisi ollut kiva löytää sellainen raitin pakki, joka on tyyliin makari, mutta mistäs niitä löydät? Mutta heidän laskuopin mukaan niin Tanev oli paras mahdollinen, ja sitten Tanevin mukaan niin tuli kyllä ilman muuta sitten sytyttävää, tämmöinen, joka pystyy antaa energiaa koko joukkueelle omalla toiminnallaan, ja sitten se on niin kokenut ja sen tyylinen kaveri, että se tunnistaa silloin, kun joukkueella on vaikeuksia, niin se pystyy omalla fyysisellä suorittamisella saamaan joukkueelle rytminmuutos. Että siitä tuli ripaus semmoista santapaperia ja kovuutta siihen, ja sitten se ei mun mielestä puolustussuuntaan voida ollenkaan. Se on kuitenkin Kälkärissä rapsauttanut menemään, niin 5-5 peli on hei plus 20 ja kuitenkin 20 minuuttia, eikä nyt kauheasti ole YV-tä siinä sipauttanut, että AV tasaviisikon pelaaminen, niin kyllähän Tanev on heille pirskati hyvä hankinta. Mutta varmaan täydellisessä maailmassa niin olisi Heiskaselle löytänyt sitten tämmöinen, sanotaan jenkkifutistyyliin, QB:n tyylinen raitin pakki sinne, mutta tämä oli paras heidän mielestään ja mun mielestä ihan onnistunut, koska mä en tähän Harleyhyn ihan vielä usko, että kun aletaan pelaa pudotuspelejä, niin se pystyy ton tason pitää, että silloin esimerkiksi sanotaan nyt, että peliä kohti se saattaa tehdä 1,5 pistettä playareissa, niin en usko. Eikä se nytkään ole tehnyt 1,5 pistettä, mutta puhutaan kuitenkin 14 maalia, 21 syöttöä plus 17 haalilla ja se on kuitenkin ihan keltanokka vielä.
Kyllä. Rangers, siellä on myös vähän hieno säätöä niin sanotusti, eli Seattlesta sisään Alex Wennberg kakkos- ja neloskerroksen varaukseen, Pittsburghista Chad Ruvedel neloskerroksen pikkiin, Minnesotosta Nick Petan vaihdossa Turner Elsonin ja Kolumbuksesta vielä Jack Roslovic ehdollisen neloskerroksen varaukseen. Oliko tämä nyt Rangersille sitä sun mainitsemaa lääkärin määräämä vai olisitko kaivannut vielä jotain ekstraa jopa siihen suuntaan?
No kyllä mä sanoisin näin, että tietenkin oma kysymysmerkkinsä, heillä on tämä Rempeo siellä, markkinakaveri, ja ne nyt yrittää tämän viimeisen 20 pelin jäädä saada parattua siitä, että kun pudotuspelit alkaa, niin se on ihan oikeasti siellä taustalla semmoinen, joka pistää muut omalla toiminnallaan niin vähän varpaille ja avauspelaamista vaikeuttaa siellä sen 10-12 minuuttia, että se on heillä iso toive. Ja se, että Sytil on koko kauden pois, niin ne tartti sentteriä ehdottomasti. Siitä ei kahta sanaakaan. Trocheck ja Zibanejad niin on joutunut aika isoon kuormaan siellä. Roslovic, tai tuosta Wemberistä haettiin sitten Sytilin jeesi. Ja sitten ne on varmaan kylkeä miettinyt, että kun kerran Kolumbuksesta saatiin 1,5 ilmaisiksi tuo Roslovic, niin katsotaan, olisiko siitä taikuriksi heille tulosyksikköä, koska heidän kärkikentässä niin kakkoisiin oikein lähtenyt kemiat toimimaan, ei oikein häkki heilunut, niin Kaapu on aika pirskati helppoa siirtää siihen toimivaan kolmoskenttään, mikä oli, joka pystyi paineistamaan koko aikaa ja pystyi tekemään rennosti sieltä taustalta tulosta, niin kyllä mä sanoisin näin, että Rangerskin ihan ok onnisti. Et ainoa tuossa on nyt tietenkin, että toi Truba on pikkasen loukkaantunut, että toivottavasti ei paha, että jos se on loukkaantunut joukkueen kapteeni, niin se vaikeuttaa heidän toimintaa sitten.
Joo, Wennberg, niin kuin sanoi, että on Sytilin korvaajaksi tuli ja Roslovicille sitten tämä top 9 rooli haluttaisiin istuttaa. Ja nythän se on, niin kuin sanoi, että ykkösestä on Sipanechadin ja Kreiderin vierellä, niin mitä sä uskot, että kuinka hyvin hän tulee tuommoisessa roolissa onnistumaan? Näetkö sä, että siinä on ihan potentiaalia vai? Vähän tuossa pohditkin sitä, että mahtaisiko sieltä tämmöinen longshotti osua, niin mitä sä näet, että todennäköisyydet siihen on?
No ei voi ennustaja olla, mutta seuraahan aina toivoo, että se osuu kohdalleen. Mutta mä sanoin, että tässä on kuitenkin 20 peliä aikaa ajaa sitä sisään ja sitten kuitenkin niillä on pirskati hyvä valmentaja, niin se pystyy joko jeesaamaan ja sitten jos se huomaa, että ei pelitä, niin sitten se tekee ratkaisuja. Ja tietenkin mehän unohdettiin tämä Ruvedel, mikä tuli Pittsburghissa, se on kuitenkin äärettömän kokenut kaveri, niin kyllähän se niinku auttaa siellä sitä kokeneempaa osastoa, että jos tulee jotain loukkaantumisia ja muuta, niin se pystyy sitä jeesaamaan. Että se on kuitenkin aika paljon nähnyt tuossa matkan varrella Pittsburghissa, mitä on voittava jääkiekko ja miten sitä pelataan.
Joo, sitten olisi Bostonia seuraavaksi ja siellä hankittiin sitä kuuluisaa santapaperia ja siinä, se oli about sitten siinä. Eli sisään tuli Pat Maroon Minnesotasta ehdollisen 6. kierroksen varaukseen ja Luke Toporowski ja sitten Andrew Peak, Jacob Sborili ja 3. kierroksen pikkiin. Niin mites odotitko sä, että Boston olisi vähän muita liikehdintöjä tehnyt vai oliko tämmöinen niinku santapaperin lisäys sitten?
Kyllä mä odotin, että ne sitä keskikaistaa hakee, mutta ei ilmeisesti saanut keskikaistaa apuja, koska puolustus mun mielestä niillä on ihan oman tyylisensä, että siihen ei tarvitse. Se on riittävästi kovuutta, riittävästi kiekollista taitoa. Ei nyt Mäkkä voi tietenkään mikään Makari tai Kyyso, mutta se on mun mielestä toiminut ja pelittänyt se heidän pakkiosasto, niin siihen ei ole mitään järkeä hakea. Veskariosasto oli pirskati hyvä, että Veskarihan niillä oli tapetilla siitä, että olisi Losi lähtenyt ja sieltä sitten tuonut se Dubois, näin huhut sanoo, mutta Veskari oli itse vetänyt, että hän haluaa olla eikä lähde mihinkään, niin Dubois siirto oli. Ja mä sanon, että olisiko Dubois ollut sitten heille se joka olisi jeesannut sitä sentterikaistaa, koska mun mielestä noi sentterit on onnistunut pirskati hyvin tämän kauden aikana yli odotusta. Ja sitten ne on kaiken lisäksi vielä kaikki vähän sen tyylisiä, kun aletaan pudotuspelejä pelaamaan. Ne ei niistä kukaan fyysisesti kyykkää. Ehkä taitoa voisi olla pikkasen enemmän, mutta ei ainakaan tämmöinen grindaaminen ja myskääminen jää heidän jutustaan kiinni. Että ne on niin pelitapa orientoituneita kuin olla voi ja erittäin tunnollisia. Et se oli tietenkin yllätys, että joku Maroon tulee sieltä, mutta haetaanko tässä nyt vähän sellaista, että se pystyy omalla toiminnallaan tiettyä rauhoitusta tuoda sinne nelosketjuun ja sitten ennen kaikkea sitä voittamisen kulttuuriin, mitä hänellä on nyt kiistatta mukanaan ollut. Et viime vuosi taisi olla ensimmäinen vuosi pitkään aikaan, kun se ei pyttyä nostellut.
Kyllä. Lindholm ihan peräs Boston oli tuossa pitkään, mutta vaikeahan tuohon. Oli sen koko luokan palasta saada mahdotettu ilman, että olisi se toinen käsi sit sahattu samalla. Ja toinen tämmöinen puhe siellä taustalla oli, että Jake DeBrusk oli vähän kysymysmerkkinä siinä mielessä, että hän on tuleva vapaa agentti, mutta hänkään nyt ei kuitenkaan liikkunut ja näillä lähdetään sitten sitä kannuun jahtaamaan. Uskoiko sä, että on ihan potentiaalinen nippu kuitenkin?
On, kyllä. Se viime vuonna jätti niille isot arvet kuin ekalla kierroksella pihalle. Niin se on entistä nälkäisempi ja varmasti kurialaisempi ja valmis tekee mitä tahansa, jotta ekalt kierrokset mennään jatkoon. Ja heitä vastaan ei tule helppoja vaihtoja ole. Et mä luotan valmennuskulttuuri ja siihen perinteeseen, mikä siellä on, niin toi on tosi vaikea joukkue voittaa. Yksi mustista hevosista, että jos ekan kierroksen selviä saa peli rullaamaan oikein hyvin, niin en näe sitä ongelmana, että pelaa jopa konferenssifinaalissa.
Joo. Mä mainitsin tuon Lindholmin tuossa, niin otetaan nyt tuo Vancouver vielä, joka oli keskusteluissa useiden deadline-päivänä liikkuneiden pelaajien kohdalla mukana, mutta uutta liikehdintää ei tapahtunut, niin mä ajattelin tuosta Lindholmista, hän on kuitenkin nyt 17 peliä kerännyt jo siellä Vancouverissa pelaamaan, olisiko tehot 4+3, niin kauan tämmöisen uudelle pelaajalle yleensä menee sopeutua sit uusiin systeemeihin. Piti tuossa aikaisemmin jo kysellä, niin heitetään se tähän väliin.
Mä olisin nyt vihoviimeinen kaveri, joka olisin huolissaan Elias Lindholmista, kun pudotuspelit alkaa. Se on pirskati hyvä kahden suunnan sentteri ja sitten se pystyy kaiken lisäksi mukauttaa itsensä omaa pelaamista se viisikon tahtojen mukaan ja pelitapojen mukaan. Että sillä nyt on vaan jostain kumman syystä, kun se on hypännyt liikkuvaa mun junaa, niin ollut niihin isoihin odotuksiin, niin hän ei ole niin hyvin pystynyt ehkä jonkun mielestä vastaamaan, mutta vihoviimeinen jätkä minä olisin ainakin, joka siihen olisin pettynyt ja lähtisin siihen, että tohon ei voi luottaa. Tulee olemaan niille tärkeä palikka, että jos ne meinaa ekalta kierroksella heittämällä mennä jatkoon, niin Elias Lindholm on sellainen kaveri, johon katseet kannattaa kiinnittää, koska näillä muilla, ajetaan nyt Elias Petterssoniinkin, niin paljon silloin pudotuspelikokemusta. Se on kuitenkin kanssa aika nuori poika ja siellä on Quinn Hughesista ja muista niin kuin näistä vähän nuoremmista, niin ne menee ihan uuteen maailmaan tuosta noin, kun lähdetään pelaamaan pudotuspelejä.
Kyllä. Edmonton siellä sisään Adam Henrik, Sam Carrick ja Troy Stetzer pikkejä lähti ykköskerrosta neloskerrosta ja ehdollisesti vitoskerroksen pikkiin, niin mites nämä lisäykset?
Mä sanoisin, että se tärkeä oli toi Henrique. Se on ilman muuta tärkein, että se tulee sinne kuitenkin kolmanteen, neljänteen kenttään. Ja tulosyksikössä on ihan riittävästi äijä, jotka pystyy häkkiin heiluttaa. Mutta sitten kun me mennään tähän alivoimaan, ykköskenttiä vastaan pimittäminen ja muut, niin Adam Henrique on kyllä pirskati hyvä palikka. Onnittelut Oilersille, erittäin hyvän kalan saitte sinne keskikaistalle ja tulee auttaa teitä tosi paljon. Aloituksissa hyvä ja niin edes poispäin, että kokenut vimpan päälle ammattilainen, joka tietää, että hänelle nyt ainutlaatuinen mahdollisuus pelata Stanley Cupin mestaruudesta. Ei jätä tuota tilaisuutta käyttämättä hyväkseen.
Kuin paljon Edmonton toivoo sieltä taustalta esimerkiksi Henriken kohdalla niin kuin tehoja, että silloin aikaisemmissa pudotuspeleissä kuitenkin vähän se kahden ponin taktiikka on ollut, niin lasketaanko nyt sen varaa, että sieltä pitäisi sitten löytyä
sieltä
se
ekstra tulee, puskuri. Ja mä sanon, että sieltä tuleekin, on Ryania, on Brownia, on tota Fogelia ja on McLeodia ja on Periä. Ja sitten tuli vielä Henrique tuohon, niin kyllä tota noin, ei niiden huolissa olla, kannata olla. Ei missään nimessä, että kyllä jos pikkasen tasaisemmin pystyy peluttaa ja oikeasti roolittaa ton pumpun, että niillä jokaisella on oikeasti kristallin kirkkaana omat tehtävät selville ja sitten ne saa olla siitä tehtävästä vielä ylpeitä, niin tuosta tulee hyvä juttu tuosta Edmontonista. Että tota, tietenkin ekan kierroksen paineet on aina ekan kierroksen paineet, että nyt ne itsekin kopissa tietää, että nyt oikeasti meillä on hyvä pumppu, miten vaskarit kestää ja miten toi alakerta kestää varsinkin, kun puhutaan sitten Bouchardista, että tota, no, niin pysyykö se ehjänä, koska se on heidän niitä oikeastaan ainoita tällaisia playmakereita.
Yes, ja sitten Torontoon, eli Maple Leafs siellä, tota, pakisto on tosiaan buffattu ja se on ilmeisesti ollut tietenkin se, mihin keskitytty, eli Ilja Libushkin tuli aikaisemmin tuossa helmikuun 29. päivä jo Ducksista kolmoskierroksen pikkiä vastaan, sitten Washingtonista tuli Joel Edmundsonia kolos- ja vitoskierroksen pikeistä ja Carolinasta Minnesotasta vielä puolustajat Kate Weber ja Connor Devar, niin tota, oliko nyt se, mihin Toronto pitikin keskittyä tässä siirtomarkkinoilla, eli puolustukseen lisää ja tota, sillä sitten eteenpäin.
No joo. Ljubuskin ja Edmundson, niin kyllähän heillä on isot toiveet, että ne pystyy ottaa iso steppiä tuossa ja haastamaan sitä top nelikköä, mitkä siellä on. Mutta tota, mielenkiintoista nähdä tämä kaiken kattavasti, että tota, olisiko pitänyt tuonne ketjuihin hankkia kolmanteen ja neljänteen sit jotain työntövoimaa, sellaista jalkavuutta, en tiedä. Mutta tota, aika vaikeakin tuossa reagoida tietyllä tavallaan, kun heillä on kans tuon palkkakaton kanssa omat problematiikansa ja sitten tota, tähän nyt hatuk sitten tuolla Marnerilta pikkasen nilkka väänty, niin se Marnerin poissaolo näkyy jo heti Montreal-pelissä.
Kyllä, ja katseethan nyt varmasti taas sit kohdistuu tähän Core 4 hyökkääjä Matthews, Marner, Nylander, Tavares, Sikermää, eli tota, onko sinulla nyt yhtään luottavaisemmat fiilikset Torontoon tässä vaiheessa verrattuna viime vuoteen, koska me oltiin yhdessä vaiheessa niitä playoffeissakin siirtämässä jo.
Mä olin siirtämässä niitä ulos, mutta tota, mä oon ollut tosi tyytyväinen, kun tiedät, että Max Domi tuli seurattu aika paljon. Niin ne on rauhoittanut Max Domi ja antanut oikeasti sille tehtävän ja pitänyt sen keskikaistalle, unohtanut sen laiturina pyörin. Max Domilla on nyt sitten kuitenkin ollut Bertuzzi ja Nylanderin laitureina, niin se kenttä on näyttänyt tosi hyvältä. Et todennäköisesti Kiffi on tajunnut sen, että annetaan ton Domi olla, niin kyllä se oma hommansa hoitaa. Totta kai siinä tulee välillä riskikontrollin kanssa tiettyjä haasteita, mutta yleisesti ottaen, niin kyllä kun aletaan pelaamaan vaikka isojen poikien peliin, niin kyllä Max Domi kannattaa luottaa. Ja sitä paitsi, että jos se pystyy hapettaa yhden ketjun sieltä, niin niillä on aika kiva keskikaista silloin, koska siinä on Matthews ja Tavares. Niin jos Max Domi pystyy oikeasti olemaan voittava pelaaja tuossa ja pelaamaan ilta toisensa jälkeen, niin ketä tahansa vastaan, niin kyllä sit asiat on aika perkulle hyvin Torontolla.
Peluttaisitko se Domi sentterinä?
Kyllä, mä olen nähnyt sen niin paljon laitana, niin se ei oikein, se tarvitsee kiekkoa paljon. Ja sitten kaiken lisäksi, niin ei se nykypäivänä enää välttämättä tarkoita sitä, että et Domin pitää aina omalla alueella olla se setteri, joka auttaa pakkeja. Jos siinä on hyvä laituri, niin se pystyy aika paljon seivaamaan sitä omaa alueen puolustuspelaamista. Ja sitä siltikin niin Domi saa sitten sentterinä vielä enemmän kiekkoa, koska se pystyy laiturina pudottaa itsensä auttamaan aina pakkeja silloin, kun saadaan kiekko. Mä oon tykännyt Domista. Mä oon ollut pirskatin tyytyväinen pojan pelaamiseen, että se pelaa nyt tosi hyvää lätkää. Just sitä lätkää muistat silloin joskus aikoinaan, kun se pelasi parhaimmillaan Montrealissa.
Kyllä. Totta, Winnipeg Jets teki myös lisäliikkeitä, eli siellähän Monahani siirtyi jo tuossa helmikuun alussa Montrealista ykköskierroksen pikkiin ja sitten ehdolliseen kolmanteen kierroksen varaukseen. Nyt sitten trade deadlineilla New Jerseystä lähti sitten Tyler Toffoli ja Colin Milleri tuossa sinne suuntaan, niin näetkö, että Winnipeg parani entisestään ja osakkeet nousi.
ihan kevyesti parani. Ja nyt me huomataan taas, kun Winnipegin rosteria katsotaan, niin sekään ei ole mikään juniorijoukkue. Että silloin kyllä nyt niin kokenut pumppu kuin olla ja voi jätkät on hyvässä iässä, niin heidänkin silmissään niin toi ikkuna on nyt sopivasti auki. Siis tosi sopivasti auki. Mä sanoisin, että se pakistokin on tykästynyt siihen pelitapaan, millä tavalla Winnipeg pelaa sen, ja Hellepakki nauttii tosi paljon. Maalimäärät jää pieneksi, koko viisikko hoitaa hommansa. Niin on 4 hyvin roolitettua ketjuja, ja sitten siinä löytyy tulivoimaa sopivasti jokaisesta ketjusta. Et mielenkiintoinen keitos on heitetty. Ja sitten tietenkin, kun Toffoli tulee sinne, niin se on omanlaisensa piristysuiske. Että se pystyy kyllä sitten ketjussa sieltä täältä niin maaleja ruikkimaan. Ja sitten on muistettava, että se on kanssa aika pitkälle monta vuotta Stanley Cupissa mennyt. Että onko siinä pari sormusta kuule on ja pari Stanley Cupin finaaliin siihen, missä on sitten jäänyt hopeeta.
Mä olisin ennen kauden alkuun heittänyt sulle, että Jetsi tulee tuossa olemaan tässä vaiheessa läntisen konferenssin 3. ja tämmöisiä hankintoja tekee eikä ole myyjänä, niin olisitko ostanut siinä? Mulla on ainakin tullut ihan yllätyksenä nyt koko Winnipeg-etsi ja musta tuntuu, että hei, en mä tiedä, onko se maininnut, että on retool ollut, mutta onnistunut kyllä niin kuin tosi hyvin, että jos me mietittiin, että Hellebakki varmaan lähdössä, niin
joo, silloin
alkukaudesta,
kun puhuttiin, että Hellepakki lähtee ja Elles lähtee ja Connori lähtee ja niin edes poispäin, että äijää lähtee sieltä täältä. Ja kun Wheelerihän siitä pistettiin jo pois, joka on Rangersissa loukkaantuneena, niin näytti, että he räjähtää tuo koko pakka 1000 päreiksi, mutta kuin ollakaan. Hellepakki teki diili ja siitä on lähtenyt purkaantumaan sopivalla tavalla. Mä sanoin, että se isoin juttu ja liike oli, ne teki Laurista kapteeni. Se on jotenkin rauhoittanut, että siitä on tullut isäntä siihen firmaan niin se on erittäin kurjalainen ja hyvin pelaava valmentajan näköinen joukkue. Tulee olemaan vaikea voitettava ensimmäisellä playoff-kierroksella kenelle tahansa. Enkä yhtään ihmettelisi, jos löytää itsensä konferenssin finaalista.
Voiko toi antaa vähän väärää kuvaa joillekin seuroille, ketkä ehkä hakee sitä identiteettiä, että onko se nyt joukkue, joka taistelee playoff-paikoista vai onko tämä jälleenrakennuksessa vai retool-vaiheessa, että tämä Winnipegin tarina, koska sekin oli tosi avoinna tuossa ennen kautta ja nyt kun katsoo heidän tätä toimintaa, niin he on yksi niin kuin mestariehdokkaistakin tuossa, niin voisi tuossa olla sitä pelkoa niin sanotusti, että jotkut seurat ehkä vähän väärin jopa tuijottaa sitä omaa rosteria ja toteaa, että miksi mekin ei pystyttäisi käytännössä vuodessa vastaamaan.
Onhan tuota tapahtunut jäti ajat esimerkiksi Minnesotassa jatkuvasti. Että tuolta löytyy joukkue kuin loukkue, niin vuodesta toiseen ne laskee sen, että he menee pudotuspeleihin. Ja näin se pitää olla. Odotetaan nyt esimerkiksi Rangers tuosta. Rangers, niin siellä esimerkiksi jälleenrakennus on vuoden jälleenrakennus, joka kestää 1,5 vuotta ja silti pitää pudotuspeleihin mennä. Että ei se vaan sovi, että isossa omenassa ruvetaan pelaamaan niin kuin Chicago tällä hetkellä. Ei sit kuule millään. Samoin Vegasi. Niin tuossa pelikaupungissa, niin luuleeko sä, että ne 3-4 vuoden kuluttua pistää jälleenrakennuksen pystyyn, koska kaikki sopimukset on liian kalliita ja sitä ja tätä ja tota.
Ja sanotaan, että se on vaikea pistää bileet pystyyn jälleenrakennuksen aikana illasta
toiseen. Niin siis joku voitais tehdä nyt sellaistakin yhtälöä, että ykköskierroksen varauksilla muuten ei tee yhtään mitään. Onko järkeä kasvattaa 3 vuotta pelaajaa? Sitten se tekee sen uuden sopimuksen, esimerkiksi siltasopimuksen. Ja se kävelee 5 vuodessa seurasta pihalle. Ne kasvattaa 5 vuodessa 18-ikäisestä pojasta 24-vuotiaaksi niin, että se on lähellä ammattilaista ja joku korjaa hedelmät.
Niin versus, että sä otat ykköskerroksen pikillä pitkän sopimuksen valmiin pelaaja 6 vuodeksi sisään, saat 6 hyvää pelivuotta.
Aivan.
Okei, sitten yleensä ne viimeiset vuodet voi olla, tai siinä on aina se riski, että sit se ei ehkä ihan palkkansa arvoinen enää ole, mutta niin kuin ehkä tuossa on hyvää pohdintaa, että mitä varmasti joukkue tällä hetkellä käy.
On, ja kun tuossa on entistä enemmän tullut nyt tikun nokkaa se, että nämä junnut kun tulee, niin ne ei ymmärrä voittavasta jääkiekosta hevohumpa hömppää. Että täytyykö niitä 2-3 vuotta opettaa kahden suunnan pelaajaksi, ja sitten voi käydä, että joku muu korjaa hedelmät.
Niin, ja sitten tässä on myös joukkoja, että kenelle ei ole edes aikaa opettaa ehkä. Että
no ei ole.
Varsinkin nämä, ketkä tuolla tällä hetkellä nyt taistelee niin sanotusti sitten mestaruudesta, niin kyllähän siellä vähän niin kuin pitäisi aika valmiina pelaajilla hypätä sitten sisään.
Et nyt jos katsotaan kaikkia näitä junnujakin, mitkä tässä on, niin mun mielestä ylivoimaisesti Valovuoden edellä on yksi pelaaja. Siis yksi pelaaja. Ja se on Minnesota Wildista. Tiedätkö kuka pelaaja?
No ei, Faber vai?
Joo, Faber. Ylivoimaisesti. Se on ykköspakki heillä. Mä nyt viime pelinkin, kun mä katsoin tuossa, niin jessus, se on hyvä pelaaja. Silloin plus 4, se pelaa 25 minuuttia sellaisessa joukkueessa, jossa pelataan henkensä kaupalla niin, että päästään pudotuspeleihin. Hei, 25 minuuttia peliä kohti. Ja silloin plus 4. Se on tehnyt 6 maalia, syöttänyt 31. Se on ylivoimaisesti edellä kuin kukaan muu näistä pelaajista. Jo, mähän liputin sen Leo Carsonin puolesta, mutta silloin nyt aika, kun se pelaa silloin tällöin, että sitä koetetaan säästää ja sitten silloin muutama tällikin tullut tuossa. Mutta näistä kaikista junnuista, mikä on, niin ylivoimainen on Faberi, kun jätetään Veskari pois Erasson Philadelphiasta.
Okei. Mitäs siellä mun täältä vielä listoilta löytyy? Tampa. Pakko tietenkin ottaa.
Ai Tampa. Älä koskaan pelaa Tampaa vastaan.
Kyllä. Siellä 2 treidiä. San Joseesta Anthony Duclair ja 7. kerroksen varaus vaihtui Jack Thompsonin ja 3. kerroksen varaukseen. Ja sitten Arizonasta Matt Dumba, kyllä, 5. kerroksen varaukseen.
No Matt Dumba, niin sehän lähti pelaamaan Minnesotasta hyppäämällä sinne Arizonaan. Se lähti pelaamaan peliä niin omalla sopimuksellaan, että se lähti pelaamaan helvaten hyvää jääkiekkoa ja sitä kautta sitten tekemällä itsellensä pitkän sopimuksen ja rahakkaan siellä. No se ei Arizonassa kuule lähtenyt sitten millään. Et mielenkiintoista nyt nähdä, että se tietää itse, kun se Tampaan tuli tämä siirto, niin se haluaa ja se olettaa ja silloin toiveet ja se tulee kaikkensa tekemään, että se pelaisi ihan tykkikauden. Ja Cooperi voi olla kuule sellainen velho, että se saa tuosta pelaajasta imettyä sitten jälleen tajottuu sen, mihin kaikki potentiaali sillä on. Duclairihan pelasi nyt ekan pelinsä tuossa noin, tämän, kun ne voitti 7-0 ja tekikö se 2 maalia siinä. Että niin se on omalainen torpedonsa ja mä viime vuoden Stanley Cupin finaalityöntöön katsoin ja sitten varsinkin finaalipelejä, niin kyllä se musta oli aika poikainen. Että olisiko se miehistynyt sen verran ja rohkaistunut niin, että sillä olisi löytynyt niin sanotut kivekset oikein kunnolla, että se pystyy pelaamaan äijä jääkiekkoa. Hyvien pelaajien kanssa se pääsee pelaamaan ja varmaan nyt tulosyksikönkin toimintaa. Mutta Tampa nyt taistelee kanssa henkensä kaupalta siitä, että pääseekö ne yleensä pudotuspeleihin. Kilpajuoksu tulee olemaan kova ja tuollaista putkea ei saa tulla, että ottaa 4-5 peliä turpaa. Tässä on aika pirskati hauska juttu se, että kun sä katot Stamkosin 5-5 pelaamista, katoppas paljon silloin miinuksia. Kato Brendan Pointti, paljon silloin miinuksia. Eli heidän isot pelaajat, isot tykit, niin on reippaasti yli 20 pakkasella.
Onko noin?
Kyllä.
Täytyypä ihan vilkastaa sitä nopea Stamkosi. Herra jestas, miinus 24.
Niinpä, katos Brendan Point.
Se on muuten paljon.
Katos Brendan Point. Miinus 21 tai jotain uskalla väittää.
Katsotaan, kuin oikeassa sä oot, avautuu tuosta. Nyt se näyttää miinus 17.
No Nick Paul, mä sanon, että se on ainakin miinus 20.
Tämä on paha tämä plus-miinus tilasta, kun se on aina semmoinen, että kuinka paljon sitä kuuluu kattoa ja kuinka paljon ei, mutta kyllä se vähän osvitti. Miinus 19.
No miinus, kun sä ajattelet kuitenkin, no tuolla Kutserovillahan mä sanoin, että sillä ei ole kuin joku miinus 5 tai miinus 6. Mutta nämä on kuitenkin sellaisia juttuja, että kun niillä on hyvä ylivoima. Ja sitten jos 5-5 peli vuotaa kärkijätkiltä noin paljon, niin sieltä kuitenkin noilla minuuttimääriä, mitä jätkät pelaa yli 23 välillä, niin se ei voi olla silloin voittavaa jääkiekkoa. Ja tästä me huomataan, että vaikka ylivoima heillä on ihan niin liika parhaimpia, ja alivoimassakin on tietyt alivoimasoturit, tämä erikoistilanne pelaaminen, tämä 5-5 pelaaminen kärkiäjien osalta niin on ollut verkkasta. Se on kiistaton fakta.
Ja nyt tähän loppukauteen.
Niin, tämä on hyvä kysymys. Eikä pysty siihen, että Vasilevskille ei ole vielä ollut parhaita hetkiä vielä, että se ei ole ihan vielä tervehtynyt riittävälle tasolle. Totta kai tietenkin kun kato Sergatsevinkin miinuksia paljon silloin. Hei. Mä uskallan väittää, että Sergatsevilla on miinus 25 tai jotain vastaavaa. Että et se loukkaantui, niin, tota, no, niin se oli yksi niistä, joka kans vuoti laiskuuttaa siellä.
Joo, Kutserovi oli plus miinus nollalla. Oli, sen olisi kyllä sitäkään, Sergatsevilla on miinus 16, hän on totta kai pelannut 34 matsia. Vaan.
No hei, 34 matsia miinus 16. Se on paljon.
Se on paljon kyllä.
Mutta on mielenkiintoinen juttu, että tuo 5-5 pelaaminen ei ole tuottanut heille kärkipelaajien osalta ole tuottanut pisteitä. Ja sen takia niin Tampa on nyt ollutkin vähän lirissä, että ne joutuu nyt sitten henkisessä kaupalla pelata että vajaa 20 peliä, että ne pääsee yleensäkin pudotuspeleihin. Koska sieltä tulee kovaa vauhtia muutama joukkue. Totta kai siellä on Flyerskin vähän liipasimella, että viimeaikaiset pelit, niin tortsiin tämä raivoaminen ja ulosyttyminen, niin siellä on myös Flyerskin vähän pulassa.
Tuossa muuten hauska huomio, että ensi draftissa Tampalta puuttuu pikit 1-4 ja 2025 ykköspikki kans, kun mainitsit aikaisemmin, että tietyt joukkueet ei ehkä arvosta noita omia varauksiaan tulevissa drafteissa niin paljon, niin Tampahan nyt yksi niistä joukkueista, ketä on sitten panostanut ehkä enemmänkin niihin, tai siihen menossa olevaan kauteen, niin tota, siellä on kyllä myytystä ns. Tulevaisuutta kyllä ihan surutta.
No joo, siis tämä on niinku ikuisuus. Me voitaisiin vielä nopeasti heittää, kun sä ajattelet, kauan tuossa Ottava on rakentanut, kauan Buffalo on rakentanut, nyt Montreal on toista vuotta rakentamassa. Columbus on rakentanut tuossa, hei. Arizona on rakentanut, vaikka kuinka kauan, eikö niin? Anaheim on rakennuksessa, San Jose on rakennuksessa, niin tota, kuinka kauan niitä pitää sitten oikein rakentaa? Ja sitten kun me oikein ruvetaan katsoa näitä drafti-ikäluokkia, mitkä tuolta on, niin ei tossa kauhean montaa ihan tykki draftivuotta ollut. Hei, sellaista, missä oikeasti paukkuu jätkijät, jotka pelaa niin kuin järjettömän pitkä ura ja niistä tulee ihan oikeasti franchise-pelaajia. Suomalaiset, kun katsotaan suomalaisten ykköskierroksen varaukset, niin, tota noin, niin ei meillä, niissäkin on vähän niin kuin hakemista ollut, että jätkistä tuleeko niistä pelureita ja minkälaisia pelureita. Jätetään nyt tuosta Parkkovi pois. Aho on muuten kakkoskierroksen varaus.
Yksi, mikä tota, tuli mieleen tosta vielä, niin se, jos treidaat sun draftpikin valmiisen pelaajan, niin sä yleensä myös tiedät, mitä sä saat. Eli sulla on tiedossa käytännössä, millainen se tuote on. Siinä kun sä varaat pelaajan, niin kyllä sun vähän täytyy ennustaa siihen, että millaiseksi se pelaaja siitä tulee tai muodostuu tai kasvaa, on ehkä oikea termi. Niin se on, siinä on vähän sitä riskiä aina, että mihin suuntaan se kolikon pistää. Tota, pari jengiä mulla oli vielä sillä kulmalla täällä katsottu, että mitkä on niinku yleinen mielipide ollut tuossa trade deadlineilla. Ja mulle vähän yllättäen voittajaksi oli siellä laskettu paikoittain esimerkiksi Calgary Flames, joka sitten oli niin kuin myyjänä ollut, eli pistänyt siis koko tämän, no sieltä lähti siis Elias Lindholm, Kristanev, Noah Hanifin, Nikita Okhotiuk, niin paljon pikkejä, sitten sieltä tuli Kuzmenko esimerkiksi tilalle, niin miten sä näet tuon, niin kuin fanien näkökulmasta, että kuinka innoissaan voi olla, että vähän niin kuin näitä nimenomaan pelaajia heitetään poispäin, mutta sitten sieltä tulee niitä varausvuoroja takaisin.
Se on yksi, mikä kato, varsinkin kanalaisia joukkoja kiinnostaa ihan, että voidaan sitten draft-illassa nautiskella ja rupeaa alkaa spekuloimaan. Se on sitä osaa heidän leikkiä, mutta ne olisi ollut mun mielestä isoja voittoja, jos ne olisi saanut se Huberdeau jonnekin pistettyä pois. Se on meinaa niille aika iso rasite tuossa matkan varrella. Tosi iso. Et kun mä nyt on taas viimeiset kaksi peliä, kun ne tota noin, niin, tässä on ottanut käkättimeen, koska niin näytti ihan hyvältä, että se valmentaja on hyvä. Mä luotan siihen valmentajaan, että uuteen valmentajaan, mikä tuli, niin se on kyllä pistänyt sitä pelisysteemiä kuntoon. Se näyttää ihan oikeasti rakenteelliselta hyviä juttuja ja näyttää se olevan, mutta kun siellä on määrättyjä kavereita, jotka vaan niin kuin ei vaan sytytä eikä nappaa. Ja sitten jos ne on 10 miljoonan pahvi, niin kyllä jotain muutakin pitäisi pystyä esittämään kuin ilta toisensa jälkeen -3.
Se on totta. Mulla oli täällä häviäjäksi sulla heittää Los Angeles Kings, jolla on 0 liikettä suuntaan ja toiseen. Ja samoin myös samasta syystä New York Islanders ei yhtään liikettä tai treidiä, ja tällä hetkellä jopa playoff-paikassa kiinni, niin olisitko sä jommalta kummalta joukkoja nyt jonkinnäköistä toimintaa toivonut tässä?
No mun mielestä Islanders teki fiksusti, että ensinnäkin Islanders teki mun mielestä, jos et sä löydä salettia kaveria, joka auttaa, esimerkiksi pohjakutosia, kannattaako niitä sinne hankkia? No ei. Entäs tulosyksikkö? Heidän mielestään he saattaisi olla tulosyksikössä ihan ok, että jätkiä heitä sieltä tulosyksistä joku Nelson esimerkiksi pois. No ei, ei kannata siihen lähteä. Ja löytyykö sieltä jostain joku, joka korjaa Nelsonin tai Liin tai Horvatin? Niin ei. Niin mun mielestä oli aika smartti movie, koska he on nyt ottanut 6 voittoa tässä putkeen. Ja ne on nyt ihan oikeasti seivannut itsensä tuohon, että omalla hyvällä pelaamisella, niitä ei tarvitse enää ihmeitä tehdä, ne muuten menee pudotuspeleihin. Ne ottaa ensinnäkin Flyersin tuosta varmasti kiinni Metropolitassa ja nousee siihen 3. sijalle. Niin sitä kautta niin tässä tulee sitten aika mielenkiintoinenkin leikki, että niin edes poispäin. Ja sitten taas... Mikä se toinen jengi, minkä sä heidät? Niin, Kingsi.
Kingsi.
Niin, Kingsi varmaan oli loppumetreille asti, että ne tietää, että ne haluaa molarin. Ne haluaa molarin. Ne oli niinku sen perässä ihan älyttömästi. Ja ne tiesi, että heillä on varaa luopua Dubuasta. Heillä on riittävästi senttereitä tosiaan, kun Dubua on ollut miinusmerkkinen pakkasukko heillä koko aika pyörimässä tuolla, joka ei millään meinaa lässähtää kunnolla toisteisesti käyntiin, niin ne oli varmis luopua siitä, mutta kun sitä ei tapahtunut, niin ne jätti sitten tekemättä, että näillä mennään.
Siinä.
Joo.
Sitten olisi viimeiset NHL-kysymykset. Ketä oli sun trade deadlinein voittaja ja löytyykö sulla tähän jaksoon viikon myskääjä vai säästätkö sä sen taas liigan puolelle?
No kyllä siis toi oli taas aika hauskaa, että kyllähän tuossa yllättävän paljon tapahtui, hei. Kun ajatellaan toi viimeinen, niin ihan selvästi näki, että siellä on monta joukkuetta, jotka on oikeasti tänä vuonna tapottelemassa sitten Stanley Cupin voittoa itselle. Ja ensimmäinen kierros tulee olemaan sitten todella mielenkiintoinen. Me tullaan löytämään todella hienoja niin kuin pareja, joissa sitten paukutetaan menemään jopa 7 peliin asti ja ei panttivankeja oteta. Että siinä on muuten päättäjillä kova tehtävä, että millä tavalla ne ottaa tämän väkivallan sitten siellä sillä tavalla käsittelyä, ettei se lähde lapasesta. Poikittaisia mailoja jaetaan ihan Simona tällä hetkellä, koska se on kakkonen ja sillä pystytään vahingoittamaan aika paljon. Milloin ne tulee kurkkuun, milloin poskee ja nyt siellä on muutama mailaiskukin vedetty oikein kunnolla. Niin siinä on päättäjillä aikamoinen tekeminen ennen kuin pudotuspelit alkaa, että millä tavalla toi saadaan karsittua toi väkivalta viihde ekalta kierrokselta pois, ettei se lähde lapasesta. Siinä oikeastaan ne isoimmat ja niin myskääjä niin kyllä mun on pakko pistää se värilaseella Karoliinaan Teuvo Teräväinen.
Okei.
Siitä puoli huolimattomasti, kun aurinko rupeaa vähän paistaa ja ruvetaan kevättä läheneen, niin teukka painelee semmoisia 3 pisteen ilman iltoja puoli huolimattomasti salibändikikoilla.
Teuvollahan tuppaa aina välillä lähteä oikein kunnolla toi koneisto käyntiin, että siellä jos tulee 3 pisteen ilta, niin sitten tulee yleensä toinen perään siihen sitten heti.
On ja sitten kun ajatellaan, millä tavalla se pystyy pelaamaan. Kauheasti aina hehkutetaan Sebastian Aho sitä ja tätä. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että jos Sebastian Aho haluaa ilta toisen jälkeen olla hyvä pelaaja, niin pankaa se Teuvo Teräväinen siihen viereen. Jostain kumman syystä, niin se pystyy hapettaa sen pelaamaan sen tyylistä peliä, että se näyttää nerokkaalta ilta toisensa jälkeen.
Kyllä. Mulla on ekstrana heittää täältä vielä. Minusta Wildin coachi John Hines olisi mulla ollut ehdokkaan täällä viikon myskääjäksi, kun 3-3 jatkoajalla nappasi veskan pois, kun on tällä hetkellä Minnesotan pakko napata vähän niin kuin se 2 pistettä pelissä kuin pelissä. Ja siellä Matt Boldy ratkaisee isännelle elintärkeän voitto Zuccarello syötöstä. Niin. Ja tossahan on siis se kulma, että jos otat veskan pois jatkoajalla ja päästät maalin, saat 0 pistettä. Niin mä ainakin sytyin tähän riskiottoon, koska mä voin vaan kuvitella sen, koliko toisen puolen tarinan tästä.
Suomessa silloin, kun pelattiin jatkoaikaa 4-4, tiedätkö, oli kuka otti ensimmäisenä maalivahdin pois Suomessa valmentajana?
Se oli varmaan sinä.
Kyllä, Jokereita vastaan. Raumalla oli peli ja me tarvittiin ekstra pisteitä, ja Jokerit otti jäähy siihen ja kilahti omiin. Ja sen vuoden jälkeen niin sitten tehtiin se ratkaisupäätös, että jos otat veskaria pois, niin lähtee sitten se ansaitukki piste pois.
Tuliko se omin siissä maali vai?
Joo, Jokerit teki alivoimalla maali.
Mitä kirjoitettiin seuraavan päivänä? Oliko tomppeliteko? Arvostettiinko sitä?
En mä muista, mitä se oli. Mä kauheasti.
Ai niin, että sä tietenkään lue tai kuule noita. Mä en ole perhana.
Koska meillä oli kuitenkin se oli sitä tokaa vuotta, niin kaikki pisteet, tämmöiset ylimääräiset pisteet olisi pitänyt repiä. Mehän jäätiin sitten 2 pistettä vajaaksi sijasta 8. Niin jos me oltaisiin siitäkin pari pinnaa otettu, niin se olisi ollut aika iso juttu.
Mitä mieltä sä oot ylipäätään tosta, että se on 0 pistettä, jos sä otat sen veskan pois? Onko se sun mielestä niin kuin hyvä sääntö?
Mutta se pitäisi olla myös sillä lailla, että jos sä teet maalin, niin siltä kaverit lähtee se 1 pinna pois kanssa. Toihan ei ole reilu, Että jos toinen pelaa uhkapeliä oikein kunnolla, niin kyllä siinä pitää olla palkkio molempiin suihin tai päihin.
Mm. Mulla on vaan se mietinnästä tosi just, että kun, jos se olisi tolleen, niin mä näkisin, että tätä tapahtuisi tosi paljon. Niin kun mä väitän, että varsinkin sitten, jos nämä matemaattisesti osaavat henkilöt laskisivat, että se on fiksu ottaa se veskari pois, että yli 50 pinnasesti kerättäisiin enemmän pisteitä keskimäärin niin kuin tämmöisissä peleissä, niin se voisi johtaa siihen, että aloituksen jälkeen jokainen joukko ottaisi veskan pois ja sitten elettäisiin sen tuloksen kanssa. Ja se olisi laskettu vaan, että pidemmän päältä on niin kuin fiksu, niin mä en usko, että sen takia toi sääntö on, koska fanit tai ainakin päättäjät, seurat haluaa nähdä nimenomaan sitä 3-3 jääkiekkoa päästä päähän, joka on.
Juu, mä uskon, että se on just sen takia, se ei tukkaan, sä oot ihan oikeassa, että näin se on. Mutta esimerkiksi SM-liigassa noin pirskatin helppo tehdä sillä niin, että jos sä otat veskarin pois, sitten se menee sillä niin, että jos sä onnistut tekemään maalin, niin se on 3 pinnaa ja hävinneelle 0.
Mm. Mä voisin ostaa ton siis silleen, että sä saisit tehdä sen niin kuin kerran, että sit sä käyttäisit sen tietenkin oikeat joukkueet vastaan. Se lisäisi semmoisen mielenkiintoisen kulma siinä, että jos joukkue haluaa oikeasti lähteä ryöstämään, niin sit sä käyttäisit sen jossain vaiheessa kautta totta kai. Se voisi lisää semmoista mielenkiintoista aspektia tuohon tietyllä tavalla. Koska vaan
se on meinaa hirveä, että sä oot niinku pinne jo ansainnut ja sit sä otat riskiä ja sit yhtäkkiä se riski napsahtaakin omaan nilkkaan, niin sulta jää 0. Vihulaisille 3.
Ja kyllähän siitä riittäisi puhetta ja taas kirjoitettaisiin.
Mutta tässä tapauksessa, joka tekisi tyhjää, niin se ei saisi kuin 2.
Ai sä oot sitä mieltä.
Juu.
Okei. Mutta joo, hei, napataan tähän jaksoon vielä toi sun Arsenal-eturivin nyt. Eli Valioliiga kärkeä.
Muistatko se, mitä mä eilen illalla sanoin, kun sä ihmettelit, että mitä ihmettä sä katsoit? Mä katsoin Liverpool City-peliä. Ja mitä mä sanoisin?
Sä sanoit, että sä toivot tasuria. Mä sanoin, että on kyllä hirveä, että seurata jotain peliä. Toivoo jotain niin kuin tasapeliä. Ei siinä ole mitään.
Ei kun reilu peli, ettei kummallakaan tule paha mieli. Niin mä olin tosi tyytyväinen, kun mä katsoin sen loppuun asti. Ja sen jälkeen mä hyppäsin jälkilähetyksenä tonne NR-puolelle. Ja sitten mä pääsin taas kelaamaan nopeasti, että mä sain sen kiinni livenä. Mutta oli hieno tasuri, hei. Iso hatunnosto molemmille valmentajille. Hyvin pelattu.
Ja harvoin näkee Liverpool Manchester City-matsiin, missä Arsenal voittaa.
Niinpä. Näyttääkö hyvältä? Tässä on nyt ensi viikon loppuna, niin meillä on City vastassa.
Oi. Toivoiko se siitäkin tasuriin?
Ei. Siitä kun me napsautetaan 3 pinnaa, niin se on game over, kuulkaa. Mestaruus on meidän.
Hei, vapaata sanaa. Mitäs? Ei mitään, no sä oot huomen taas livenä uunissa ihan muikkarina tosiaan loppuu, eli tiistaina.
Ei, ja pitkästä aikaa tänään ajattelin katsoa Mestismatsin. Sieltä on maanantai-kierros, ne pelaa sääliplayereita ja siellä on Rovaniemen kiekko vastaa kiekko Vantaa. Sen ajattelin katsoa tuossa puolihuolimattomasti. Okay. Joo.
Semmoinen. Mutta joo, eli muikkarina huomenna tiistaina 21.00 livenä. Me luukutetaan liigan playoff-ennakkojaksoa tuolla twitch.tv kautta Turun Puk. Eiköhän hyvä setti ole siellä luvassa ja yritetään totta kai saada Spotifyn tämäkin jakso sitten jo keskiviikoksi. Ja pistäkää vaan ennakkoon, tulee sitten kysymyksen saavutta. Me yritetään laittaa siitäkin joka tuuttiin, jos haluatte tiputella. Tiedätte, että ehkä livenä kerkeet tonne, mutta eipäs tässä, ellei sulla Tuleeko sinulla vielä joku?
Ei, se huominen juttu on ihan makea, koska vähän sivutaan tosiaan sitä SHL ja vähän sivutaan Mestistä. Ja ehkä vähän, mitä pelaajayhdistyskin on siinä rysäyttänyt kovaa vasten. Hyvä pelaajayhdistys, hattua päästä teille.
Eli ei ihan ehkä lyhyt rykäsy myöskään.
No ei näitä tulevaa.
Hei, kiitos Ika. Maalissa ollaan, eli ei enää muuta kuin terveiset kaikille sinne alkuviikkoon. Eli pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemme.